Нөшерліп жағын жағындан Улан Қырғызстанның тоулу жана тоу етектеген аймақтарында сел жүрші мүмкін деп синоптиктер шашылыш ескерту жасашты. Леме 27 июнда осы жалпысынан Қырғызстанда өткін өтіп күн күркірейті. Батыштан соққан шамалдың ғылдамдығы секундасына 4 метрден башталады екен, айрым жерлерде 20 метрге чейін жетеді деп атышады. Аваның температурасы Чүй, Талас, Баткен областарында түнкісін 13-18, күндіз 27-32 градус жылу болоту. Ош, Жалалабад областарында түнкісін 15-20 градус жылу, күндізі 34 градусқа чейін ысык болот. Ысык көл, Нарын областарында түнкісін 5-12 градус жылу, күндізі 29 градусқа чейін жылу болот. Бишкек шарында осы 27 июнда өткін өтет, күн күркірейт. Батыштан соққын шамалдың ылдамдығы секундасына 4-9, айрым ұшырларда 20 метрге чейін жетеді екен. Абан температурасы түнкісін 18 градусқа чейін жылу болот. Әлемі күндіз 31 градусқа чейін ысыйды. Бұл абарай туралы малымат болды. Оқтырғызылан табыс. Хабарларда айтылғандай, бүгін кино құрмандықтарының еларалық күні деп есептеліп жатады. Жергілікті укук коргоочулар өлкөдө кыйноолордун 80% ашыгын милиция кызматкерлери жасайт деп жатышат. Бирок ички иштер министрлиги мындай маалыматты төгүнгө чыгарышты. Алар чындыкка кошпойт мындай маалымат. Акыркы бир жылда 11 жылдын башынан бери мындай маалымат катталы элек деп атышат. Чындыгын даап алганда экенде Канымгүл Элкиева иликтөө жүргүзүп көрдү.
Дубинкасы менен колу менен ургулап киришти машинанын ичине элечи. Мына апасынын колун апаргандан кийин чындырып салышты да. Мойнуңа ал депчи.
Тартип коргоо органдары кыйноо фактыларына жоопкерчиликтүү карабай жатканын Сокулук районунун тургуну Бекболот уулу Көчөрбайдын окуясы даана көрсөтүп турат. Көчөрбайдын азаттыкка айткандарына караганда милиция кызматкерлери аны компьютер уурдады деген шек менен үйүнөн кармап кетишкен. Милиция бөлүмүнө алып барып кылмышты мойнуна алдыруу үчүн таяк менен уруп сабаган. Көчкүнбай милиция кызматкерлерин уруп сабаганы тууралуу прокуратурага арыз бергенин, бирок ишти жаап салууга көп аракет болуп жатканын, ошондой эле уруп сабалгандан кийин саламаттыгы начарлап башы ооруп, мурду бат-бат канап, эмгекке жарамсыз болуп калганын мындайча айтып берди.
Батарея келип коюп, бирөөсү перчатка кийип уруп, бирөөсү келип дубинка менен таманга уруп, башка уруп, бөйрөктөр уруп, больницада 1.5 ай жаттым. Мурдуман дагы эле азыр кан токтобойт, башым ооруйт, маршруткада отурсам эле көздөрүм караңгылап.
Жергиликтүү укук коргоочулар Кыргызстанда кыйноо фактылары 2010 жылы көбөйгөнүн ырасташууда. Кылым шамук коргоо уюмунун башчысы Азиз Абдырасулованын айтымында өткөн жылы кыйноо боюнча 300 ашуун факты катталып, алардын 90% милиция тарабынан кыйноого кабылганын билдиришкен. Арыздангандар 7 апрель жана 2010 жылы улут аралык кагылыштан кийин дагы күчөгөн.
2010 жылы биз 300 ашык фактыны бергенбиз. Эми ошонун 90%ына жакыны ички иштер министерствосуна тиешелүү болуп калат да. Анан калгандары коргоо министерствосунан бар, солдаттарга карата кыйноолор, балдар үйүнөн катталган фактылар бар, анан улуттук коопсуздук кызматы тарабынан дагы катталган фактылар бар. Биз сот өткөндөн кийин эле ошол токтолуп кармалып акырына чыкпай көбүрөт да.
Укук коргоочулардын мындай билдирүүлөрүн милиция четке кагып келет. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Малик Нурдинов милиция өзү кыйноо фактыларын жок кылууга кызыктар экенин белгиледи.
Бул жерде азыр баягы Красный Крест деген уюм иштеп атат, НПОлор бар, дагы башка укук коргоо органдары бар, независимый укук коргоочулар. Булар бүтүн карап турат да, булар эже сот учурунда даже мына ИБС-терди текшерип турат. Мындай жылдын башынан бери 2011 жылдын 1 январдан бери мындай факт катталган жок. Анан кийин буга биз өзүбүз жол бербейбиз буга. Биз против мындайга, чындыгы жок бул информация.
Башкы прокуратура былтыр кыйноолор боюнча 97 адамга иш козгоп, бирок анын бирөө гана жоопко тартылыптыр. Бул тууралуу Азаттык акыйкатчы Турсунбек Акун билдирди.
97 аны келип кыскарып отуруп 2 гана адам калып, бирөө болсо кечирим сурап баягы мирме согласие болушту. Анан бирөөнүн ишинен иш козголдушу, анан соттун чечими чыкты. 6 айга эми условный кести. Мына ушу 97 козголгон иштин бирөө гана ушул наказание алып атат да, реалдуу түрдө. Кыйноого каршы күрөшүүдө ушу адасал жүрүп атат, тыргызчылык мына ушундай чоң кедергисин тийгизип атат да. Биздин эл аралык уюмдардын, омбудсмендин, ОБСЕнин көптөгөн проекттердин жүргүзгөн аракеттерине, өкмөттүк эмес уюмдардын аракеттерине карабастан кыйноо жер жерлерде дагы эле уланып атат. Бирок алар массалык мини өзге эмес, бирок парадический жерлерде да сөмө кыйноо уланылат да.
Укук коргоочулардын айтымында Кыргызстанда кыйноонун бир нече түрү колдонулат. Алар денеге так калтырбаган электрошок, башына жылтырак баштак кийгизүү, милициялардын желим таяктарын, газ заттарын колдонуу жана тууган уруктарына кысым жасоо, акча талап кылуу, уктатпай же суу бербей коюу сыяктуу. Акындын айтымында акыйкатчы институту эл аралык жана жергиликтүү укук коргоочу уюмдар бирге кыйноолорго каршы мыйзам долбоорун даярдап, ал жогорку кеңешке тапшырылды. Мындан сырткары Абдирасулова ИИМдин реформалоо боюнча концепциясына министрликтин байкоочу кеңеши активдүү катышып жатканын белгиледи. Ар бир кызматкердин жоопкерчилиги, адам укугунун корголушу концепциянын барандуу бир бөлүгүн түзөт. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу арман, бүгүн ошондой эле маң заттарды колдонууга каршы бүткүл дүйнөлүккө күрөштүн да күнү экен. Бул күнү Бишкекте жаштардын УАЙПИР коомдук биригмеси атайын акция өткөрүп, маңчылыктын терс таасирине коомчулуктун көңүлүн бурууга аракет кылды. Ушул акциянын учурунда ыктыярчылар Тынчтыкбек Бакытов менен Элвира Калмурзаева Азаттыктын Бишкек студиясына келип, кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызынын суроолоруна жооп берди эле. Азыр ушул интервьюну силерге сунуш кылабыз.
УАЙПИР уюму тарабынан уюштуруп жаткан акция. Азыр эртең менен биз ден соолуктар катчысы болуп ар бир эшикке өзүбүздүн кайрылуу каттарыбызды таштап кеттик. Ушу кайрылуу каттарда бул баңги заттар жөнүндө жана алар менен кандай күрөшсө болот деген информациябыз бар болчу. Ошо биз жаңы эле ошондон келдик. Анан кечинде дагы ушу ЦУМ жана нулевой километр менен филармония аймактарында флешмоб акцияларыбыз бар. Ушу наркотиксиз жашоо деген бир лозунгтар эмесинен болуп жатат. Ошо эми негизги эми бул жаштар демилгеси, жаштардын катышуусу менен өтүп жаткан акция болуп эсептелинет.
Кыргызстан ушул адистер айтып атат да, соңку учурда маң заттарды колдонгондор азайбай эле көбөйүп атат депчи. Анан көбүнчөсү жаштар Бишкекте жашайт деп. Анан тынчтык айтсаңыз, эмне себептен ушул сиздердин эле курбуларыңар, курдаштарыңар ушу маң заттарды көбүрөөк колдоно башташты? Мунун себеби эмнеде?
Негизги ушу акыркы 10 жылда баңги заттарды колдонуучу жаш адамдардын саны 11 эсеге көбөйүптүр. Негизги себеби болуп бул жаштардын ата энеси менен же кандайдыр бир өзүнүн курбулары менен түшүнүксүздөрү ушулга алып келип жатат. Жана мындан башка бир позитивсиз премьер катары деп айтсак болот. Анткени достору баңги затты колдонсоң мындай жакшы сезимдерди эметесиң, же болбосо кандайдыр бир авторитет болуп каласың дейт. Ошол негизи бул дезинформация, жакшы маалымат жок. Ошол биздин акциялардын баары ошол биздин баңги затты колдонуунун алдын алууга багытталган.
Кантип ошо жаштарды кайтарса болот? Жок, маң заттарды колдонбогула, сергек жашоо менен өткөргүлө депчи, эмнелер жетишпейт деп ойлойсуң?
Биринчи, бул бизге маалымат акцияларды өткөрүүгө аракет кылабыз. Анткени ушул маалыматты эрте жакшы таратсак, таза маалымат берсек азыр айтабыз.
Мына маалымат деп айттыңар, жана ал кайрылуу катта ушул мурун маң заттарды колдонуп кийин таштап койгондор өздөрүнүн баягы тажрыйбаларын, баштарынан өткөрүн окуяларын айтып берген деп маалымат бериңер да. Анан ушул тууралуу Элвира кененирээк айтып бересизби? Бул эмне болгон каттар, кимдер жазды?
Негизги каттарды биз өзүбүз эле жаштар жазды эң негизги мазмунунда. Ал эми ушул каттардын ичинде дагы баягы мурунку уже баңги заттарды колдонуп кеткен адамдардан дагы өзүлөрүнүн бир эмелерин
берип
тажрыйбаларын айтып кетишти. Эң негизги эмелеринде бул ушу кайрылуу жасап жатышат. Колдонгондо эмне болот, эмне үчүн алар өзүлөрүн азыр аябай ошондон колдонуп жаткандан эмнеге алып келгендигин айтып кетет. Ошолорду да биз мазмунунда жаздык. Өзүлөрүн айтып кеткен нерселер негизи аябай эле таасир берет деп ойлойбуз ошого.
Негизги азыркы учурда бизге көбүнчө эл аралык уюмдар жардам берип жатат, көптөгөн акча каражаттарды берип. Биздин мамлекет тарабынан эч кандай көп иш чаралар өткөрүлбөйт бир чоң масштабтагы. Ошон үчүн мамлекет бул проблемага дагы ушул көйгөйгө бир көбүрөөк көңүл бөлүп, ушу жаштар арасында ушу иш чараны көбүрөөк өткөрсө дейбиз жана каражатты бул үчүн көбүрөөк бөлүш керек.
Коомдо ушул маң заттарды колдонгондорго карата мындай бир жийиригендей, жаман көргөндөй мамиле жасалат да. Эгерде бул маң затты колдонот десе эле анда туугандары, ал түгүл жакындары карабай да коюшу мүмкүн. Ушундай ушулар көбүрөөк кездешип айтат Кыргызстанда. Анан силер бул жакта эми кандай сунуштарды бересиздер? Буларга кандай мамиле жасаш керек ушу маңыз заттарды колдонгон жаштарга?
Чоң рахмат, аябай жакшы суроо. Анткени бүгүн да өз ошо акция өткөзүп жатканда ошондой да учурлар болду. 1-2-3 адамга кайрылганда алар айтты, булар өзлөрүн тандоосу, булар өзлөрүн жашоосу деп. Анан эми биз өзүбүз антип эсептебейбиз, анткени бир коом болгон үчүн бул бир эле кишинин проблемасы эмес, бул биздин бүт баарыбыздын проблемабыз. Ушул проблема жөнүндө сүйлөш керек жана чогуу бир жерге келип бир чечим кабыл алыш керекпиз да. Эгерде ушундай коомчулукта стигматизация болгондо биз эч качан өнүкпөйбүз же бул маселени да жана чечпейбиз. Анын үчүн биз бул маселе жөнүндө сүйлөшүш керекпиз жана туурача чечим кабыл алыш керекпиз да. Ошондуктан да биз эгерде бул адам колдонуп жатса биз аны жаман көрбөй, биз ага жардам бергенге аракет кылыш керекпиз деп ойлойм.
Тынчтык анакей, бизди угуп аткан угармандар болсо, балким ошол кайсы бир себептер менен маңыз заттарды колдонуп жүргөн жаштарга эмне деп айтат элеңер? Жаштар азыр
чоң рахмат. Негизги бул колдонуп калган же болбосо ушул баңги затты колдонуп баштаордун астында бир же жакшы ойлонсо дейм, бул баңги затты колдонгондон башка көптөгөн жакшы бир спорт менен машыкса болот, же болбосо вайпер тең окутуу тармагына окшошкон дагы ушундай жаштар уюмдарына келип биздин катарларыбызга кошуп ыктыярчы волонтерлор болуп биз менен иштеп ушул коомду бир жакшы жакка өзгөртүүгө аракет кылууга чакырам.
Бул Эленора Бейшенбек кызынын интервьюсу болду. Кабарчыбызга маңыз заттарды колдонууга каршы ыктыярчылар жооп беришти. Азыр болсо кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Уктуруубузду улантардын алдында акыркы жаңылыктардын кыскача мазмуну менен тааныштыра кетейин. Кылым шамы укук борборунун маалыматына караганда былтыр Кыргызстанда кыйноолор боюнча 300 ашык факт катталган. Ооган мыйзамчылары жогорку соттун 5 мүчөсүн бошотууга добуш беришти. Сирия күчтөрүнүн колунан кеминде 5 жай тургун мерт болду. Кытайлык белгилүү укук коргоочу Хузя камактан бошотулду. Пакистандык талиптер кыймылы жардырууларга аял жангечти катышаарын биринчи жолу мойнуна алышты. Эртең Кыргызстандын түштүк аймактарында жергиликтүү бийликтер кургак учук илдетин азайтуунун жолдорун талкуулаганы жатышат. Дүйнөдө диабет илдети менен жабыркагандардын саны 2 эсеге өстү. Ушул жана башка жаңылыктарды сиздер интернет сайтыбыздан дагы ачып окусаңыздар болот. Биз болсо азыр уктуруубузду улантабыз. Борбор Азия аймагында көп аял алуучулукка мындан 90 жыл мурда эле тыюу салынган экен. Коммунисттик Туркестан АССР кабыл алган мындай чечимге каршы келген мыйзам бул чөлкөмдө азыр кабыл алына элек. Бирок көп аял алуучулук бул аймакта, алардын ичинде Казакстан менен Кыргызстанда жок деп кимдир бирөөнү ишендирүү албетте кыйын. Келерки материалыбыз ушул нукта болот. Казакстанда көп аял алуучулукка мыйзам жол бербейт, бирок көп аял алган адам кылмыш жообуна тартылбайт. Борбор Азиядагы башка постсоветтик мамлекеттерден айырмаланып, кылмыш кодексинен бул жообу 98-жылы алынып салынган. Ушундан кийин айыл кыштактарда колунда барлар арасында көп аял алгандар көбөйдү. Көп аял алгандардын дагы себеби жок, бирок жергиликтүү маалымат каражаттары сурамжалаганда эркектердин 40% аялдардын 20% бул демилгени колдой тургандыгын айткан. 57 жаштагы Шайыр Айым байбиче, анын дагы 2 күн үлөшү бар. Ал муну өөн көрүнүш деп эсептебейт.
Колдаймын, рети келип, жагдайы келип, эр кишилер баарына бирдей көз караш менен караса, менчи артыгы жок сыяктуу. Эл кээ бирөөлөр мени да эмне жанагыдай терс түшүнүүдө мүмкүн. Үйдө адам бар, кыйналмайсың. Бирөөбүз болсак, бирөөбүз ана балдар бизди бөлмөйдү. Мени апа дейт, менин кийинкисин да мама дейт, өзүнүн шешеси мама дейт, мисалы үчүнчүлөр да кичинтейлер. Тыңдайды мен айтканымды, көп нерсени мен чечип отурам мисалы үйдө да. Бизде кезектесиз, дем алабыз мисалы. Мен барам, одан кийин анау барат, одан кийин анау барат, кичинтей мен экөөбүз бир үйдө.
Шайыр Айым башка аялдарын, алар төрөгөн балдарын жашырган эркектерди жактырбайт. Жашырган бала да, аял да эч кандай укуктарга ии болбой калат деп капаланат. Казакстанда адатта 40 жаштан ашкан эркектер экинчи же андан кийинки аялдыкка өзүнүн 20 же 10 жаш кичүүлөрдү алат. Казакстан президенти Нурсултан Назарбаевдин мурунку күйөө баласы Рахат Алиев кайнатасы 3 кызы менен аялын Алматыга калтырып, Астанада бир эмес 2 токол алганын, алардан бир эркек 2 кыздуу болгонун жазган. Назарбаев токулдору жөнүндө айтканы беймалым. Расмий жолугушууларда элге белгилүү жубайы Сара менен жүрөт. Казакстан парламенти көп аялдуулукту эки ирет мыйзамдаштырууга, баш мыйзамга киргизүүгө аракет кылып, бирок колдоо таба алган жок. Акыркы жолу мындай сунуш менен нике жана үй бүлө уюму 2008-жылы чыгып, бирок аялдардын укуктарын коргогон Бакыт Сыздыкова баштаган депутаттардын каршылыгына кабылган. Депутат Сыздыкова тең укуктуулукту сактоо үчүн аялдардын да көп күйөөгө чыгышын камсыздоо дебилгесин көтөрүп чыккан. Антке менен көп аял алууну каалаган эркек маселени молдого нике кыйдыруу жолу менен чечип жатат. Алматы Борбордук мечитинин имамы Бактияр Хасаналиевдин айтымында жыл башынан бери баш аягы 400-500 чамалуу нике кыйылды. Казакстандан айырмаланып Кыргызстанда көп аял алган киши кылмыш жообуна тартылат. Муну жокко чыгаруу аракетин 2008-жылы ошол кездеги юстиция министри Марат Кайыпов парламентке сунуштап, бирок колдоо таппай калган. Ошол кездеги президент Курманбек Бакиевдин Татьяна Бакиевадан башка жаш аялы, бир кыз, бир уулу бар экендиги апрель окуясынан кийин Белоруссияга баш калкалап кетип жатканда ачыкталган. Сезим кризистик борборунун өкүлү Сүйүн Курманова мамлекеттик таасирдүү чөйрөлөрдө көтөрүлүп жаткан демилгелер, жолугуп жаткан фактылар коомчулукта жапырт колдоо таппаганы менен анын таасири аң сезимде сакталып калды дейт. Укук коргоочунун айтымында азыр өтө ачык жарыяланбаганы менен экинчи же үчүнчү аял алуу кыргызстандык эркектер үчүн жакшы машине, жакшы үй сыяктуу эле байгердиктин мартабалуулуктун белгиси болуп калды. Ушундай көрүнүштөрдү эске алган укук коргоочу көп аял алуучулукту кылмыш катары кароодон азыркы парламенттин баш тартыш ыктымалдыгын да жокко чыгарбайт.
Баш парламентте деле ушул эки аял алган, эки же андан көп аял алгандар отурат ушул жерде, эгерде ушул маселеге көңүл бурулуп кала турган болсо көпчүлүгү колдойт болуш керек.
Бирок өз байкоолоруна таянган кыргызстандык укук коргоочу аялдар көп учурда материалдык көз карандылыктын айынан байыпчи же токол болууга бел байлайт дейт. Курманова күнүлөш төрт аялдын байыпчеси менен баарлашуусун азаттыкка айтып берди.
Төртөөнүн экөө башка жакта, анан экөө болсочу бири бирине жакын жашашат экен. Анан уулусу менен жолугушканга мүмкүнчүлүк болду. Баягы сыртынан билдирбегенге аракет кылат экен, бирок арга жоктон макул болгонго мажбур болгон ушу билинип турат да.
Мына ушундай деген укук коргоочу күнүлөштөр ортосундагы тирешүү бара бара балдар ортосундагы мүлк талашка алып барып коомдо жаңжалдарды көбөйтөт деген ойдо. Бурулкан Түртүбек кызы, Прага. Октурубузду улантабыз. Катрин Пужол Париждеги чыгыш цивилизациялары жана тилдер институтунун профессору. 30 жылдан бери Борбор Азияны изилдеп келатат. Кыргызстанга анын ичинде Ошко бир нече жолу барып, жергиликтүү элдердин өз ара мамилелерине күбө болуп, тарых, дин, социалдык алакалар жөнүндө бир катар илимий иш жазып жүргөн адам. Профессор айым былтыркы жаңжалдын чыгуу себептери жана башка суроолорубузга жооп берди. Маектешкен Айнура Жакша кызы.
Мадам Катрин Пужол, en tant que spécialiste sur l'Asie centrale. Пужол айым Борбор Азияны изилдеп аймакка анын ичинде Ошко бир нече жолу баргансыз. Бир жыл мурун суук кабарды укканда реакцияңыз кандай болду эле?
Cette nouvelle, mauvaise nouvelle, il y a un an.
Écoutez, j'étais totalement effondrée parce que je connais bien la région.
Абдан капа болдум. Ал аймакты жакшы билем. 30 жылдан бери изилдеп, көп каттап турам. Мен барганда Ош шаары башка жүргөндөр деле тынч болчу. Былтыркыдай кооголаң болот деп эч качан ойлобойт элем.
Демек сиз андайды күткөн
эмессиз.
Кандай десем, Кыргызстан бир нече убакыттан бери экономикалык кыйынчылыктарга туш болгону жашыруун эмес. Жумушсуздук, социалдык проблемалар эски жараларды ырбатат деп күтсө болот эле. Былтыр өлкөдө бийлик алмашты. Калк кыйла жылдардан бери оңой эмес социалдык шартта жашап келди. Мунун бардыгын эске алганда саясий көйгөйлөрдүн этнос аралык проблемага айланышына абдан таң калдым деп айта албаймын.
Si vous pouvez nous décrire les Өзбектер менен кыргыздардын өз ара мамилелерин кандайча сүрөттөтө алыңыз?
Kyrgyz et les Ouzbeks.
L'aspect de la zone Osh, une vallée très prospère avec beaucoup d'échanges économiques, beaucoup de gens.
Ош шаары экономикалык алакалары өнүккөн аймакта орун алган. Илгертеден ал жерде бир нече улуттун элдери байырлачу, саны жагынан өзбектер көп болчу. Алар соода, айыл чарбасы менен алектенип келген. Жалпы эле Фергана өрөөнүндө өзбектер менен тажиктер шаарларда жашачу же жер иштетип күн көрүшчү.
Ал эми шаардын чет жакаларында, тоо этектеринде, мурдагы көчмөндөр, кыргыздар мал багып жан сакташчу. Отурукташкан калк менен көчмөндөр, тагыраак айтканда мурдагы көчмөндөр жанаша тынч жашап келишкен.
Көчмөндөр жакыраак болчу деп айтуу туурабы?
Voilà, ça c'est vrai. Ça fait partie de toute l'histoire de l'Asie centrale, des grosses oasis.
Ооба. Борбор Азиянын тарыхына социалдык, улуттук, демографиялык өнүгүүсүнө көз чаптырсак, өрөөн жайыктарда эл ары бери көп каттап, соода күлдүп, байлык ушул жерде топтолчу. Айланасында болсо жашоо шарты оорураак, тиричилик кылуу кыйын болчу. Мындай көрүнүштү Ошто гана эмес, башка шаарларда, Букара, Самарканд, Ташкентте да байкаса болот.
Мен балким өтө эле жөнөкөй өлөштүрүп жатам, бирок бул фактор жаңжалдын чыгуу себеп терин бири болгон деп айта аласызбы?
Effectivement, dans l'oasis de Osh et Jalalabad, il y a plus de
Тура, Ош жана Жалалабад шаарларында экономикалык жактан бакубат жашаган өзбектер көбүрөөк. Себеби алар соода түйүндөрү, кафе, ресторандар, ишканаларга ээлик кылышат. Жер айдап, жашылча жемиш өстүрүшөт, базарга алып чыгышат. Жалпылап айтканда, оокат тиричилиги шаар турмушуна ылайыкташтырылган. Албетте, мындайда акча каражат көп жүгүртүлөт. Буга катарлаш балким жумуш таба албай талган колунда жок жаш кыргыздарды көрсө болот. Мындай шартта кайсы бир саясий күчтөрдүн учурдан пайдаланып, мына бардык көйгөйлөрдүн башаты ушул байлар деп ураан ташташын элестетүү кыйын эмес. Бул схема Кыргызстанга гана таандык деп айтууга болбойт. Тилекке каршы бир катар өлкөлөрдө жай турмушта көп улуттардын өкүлдөрү бир туугандай жашашат да, экономикалык кризиске батса эле улут аралык мамилелерге чок таштоо оп оңой болуп калат.
Temps de crise peuvent être facilement mobilisés sur des motifs extrêmement nationalistes.
Et en ce qui concerne les motifs séparatistes, сепаратизмдин белгилерин байкадыңыз беле?
Alors, on parle beaucoup de ce séparatisme. C'était effectivement un mot d'ordre qui est sorti.
Сепаратизм жөнүндө көп айтып жүрүшөт. Бул маселе кайра куруу доорунун аягында Ошто ушундай эле улут аралык жаңжал тутанганда козголгон. 20 жылдан кийин кырдаал таптакыр башкача болуп калган. Сепаратизм деген эмне? Же автономдуу болуп, таптакыр бөлүнүп, өз алдынча жашоо, же кошуна Өзбекстанга кошулуу. Кыргызстандагы өзбектер Өзбекстандын жарандары болгусу келет деп эч качан ойлобоймун. Кыргызстан саясий жактан алганда өтө ийкемдүү, өзгөрүүлөргө дайыма ачык өлкө. Сепаратизм жөнүндөгү кептер катардагы ушак гана болушу мүмкүн. Мындайда айын кептер көп айтылат эмеспи?
Интервьюңуздардын биринде сиз бийликтеги баардык кызматтарды кыргыздар ээлеп, өзбектер мафиялык, көмүскө экономика, мыйзамсыз маңзаттар менен алектенген чөйрөлөргө аралашып кеткен дегенсиз. Сиздин оюңузда кыргыз өкмөтү улуттук азчылыктар саясатын өзгөртүш керекпи?
Concerne les minorités nationales.
Alors, moi je n'ai pas de leçon à donner au gouvernement kirghiz, il doit
Мен Кыргызстан өкмөтүнө дарс бере турган адам эмесмин. Азыр Кытай кырдаалда эмне кылып СССРден мураска калган көп улуттуу, көп тиндүү коомду кантип башкарыш керектигин бийлик өзү билет. Улут аралык ынтымак орнотуш үчүн кайсы бир топтун саясий обочодо парламенттеги өкүлдөрүсүз калтырбоо зарыл. Алардын мафиялык структуралардын кучагында калышын алдын алуу керек.
De la représentation parlementaire et du coup ne se retrouve que cantonné à des activités mafieuses.
Après la tragédie, жаңжалдан кийин бир катар комиссиялар, анын ичинде эл аралык комиссия түзүлгөн. Борбор Азияны андап түшүнбөй туруп, ошол окуялардын себептерин түшүнүү мүмкүнбү?
Écoutez, ça fait 30 ans que j'essaye de comprendre l'Asie centrale. Je dois vous dire que je n'ai pas encore tout compris. Je n'ai jamais
parlé. Мен 30 жылдан бери аймакты түшүнүүгө аракет кылып келатам. Чынын айтсам, бардык өзгөчөлүктөрүн азыркыга чейин түшүнө албаймын. Мен эч качан ошондой комиссияларга катышып көргөндө эмесмин. Борбор Азияда маалымат толук кандуу жеткирилбейт. Сандарды тактоо өтө кыйын. Андай комиссияга кирүүнү каалабайт элем, себеби иш жүзүндө эмне болгону тууралуу так маалыматка жетүү өтө кыйын болорун башынан эле билем.
Commission parce que je saurais d'avance que je ne pourrais pas avoir accès au à la réalité.
Айнура Жекши кызы француз окумуштуусу Катрин Пужол менен маектешти.
Азаттыктын көңүл чордонунда Кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий
тилекке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламенттин келген парламенттин күнөөсү эмес.
социалдық.
А мұғалімдердің жұмысы деген бұл дүние жүзіндегі ең керекті жұмыс.
Экономикалық жана мадани оқиялар.
Егер де біз бүгін бюджеттің структурасын қарай тұрған болсақ, кіреше бөлігінен ал негізінен 3 блоктан тұрады.
Арай көз жарай түрмегінен Азаттықтың Бишкектегі студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар аркылуу адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз жарай Азаттыктын толкунунда.
Мына ушундай жария менен биз Азаттыктан алгачкы кечки жарым сааттык программасынын аягына чыгып баратабыз. Бул программаларды мен Муралкан Турдубек кызы алып барып жатам. Бир аз убакыттан кийин 10 секундтан кийин биз кайрадан жолугушабыз. Азаттык менен бирге болуңуз.